Funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pois xa estamos de volta na segunda parte do programa aquí en Sons de Utopos e xa, como escoitaron na primeira parte do programa, xa falamos con Patti Lesta, a cantante da dos Hits, que vai actuar pois este sábado ás 8:30 da noite no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Será a que estree pois a esta nova programación do ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno, ciclo que chega xa a súa cuarta edición e que se desenvolve durante todo este mes de febreiro, principalmente no auditorio da fábrica. Pois un ciclo moi especial onde entran en xogo pois outras músicas, onde a calidade sempre está patente, onde hai boas voces, onde hai boas letras, onde hai propostas, xa digo, diferentes. Un moi bo ciclo que está a ter un grande éxito tanto de público como de crítica e que, bueno, comeza xa este sábado. Pois comeza con Patti Lesta, que foi a protagonista da nosa primeira parte do programa e que moitos de vostedes xa a coñecen porque forma parte tamén dese trío vocal chamado Lollipops e que tamén estiveron pois a actuar neste mesmo ciclo tamén na fábrica. Lembranse das Lollipops? Pois que lles parece se escoitamos unha das súas pezas, Creep? Imos con elas.
When you were here before, good look in the eye, just like an angel, skin makes me cry. You flow like a feather, beautiful one, wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a creep, I'm a weirdo. Wish I was special, but I'm a creep, I'm a creep, I'm a weirdo. What I have to hear, I don't belong
que si sí, as maravillosas Lollipops que estarán pois na sala Capitol de Santiago de Compostela este venres e despois xa o día seguinte pois Patti Lesta estará connosco xa co seu grupo de Hits aquí no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Lembreno ben, este sábado 8:30 da noite no auditorio da fábrica, custo de entrada 2,5 €, entrada que se pon a venda pois unha hora antes do concerto. E ben, e hoxe, pois aquí en Sons de Utopos, repasando así a xenda, hai que dicir que bueno, que destacan pois na xenda de concertos musicais que temos esta semana, principalmente, pois son as bandas de versións ou as bandas tributo, non? E así o máis destacable, dentro de toda a programación, por exemplo, se queren gozar pois da música de Led Zeppelin, ou a recomendación sería pois ir ao Garufa Club, a Rúa Comandante Barja, porque este sábado ás 9:30 actúa a banda tributo a Led Zeppelin, Led Zepp. Iso sí, entrada hai que pagala, 23 €. Tamén dentro das bandas tributo destacamos pois unha banda tributo aos Doors, chámase Slam e actúan pois na Sala Mardi Gras este sábado a partir das 10:30 da noite, ademais cun prezo asequible, 5 €. E se queren pois algo máis quedo, máis noso, tamén lles aconsello un bo dúo, o de Silvia Penide e Félix Arias, co seu proxecto Cancións Alleas, onde podemos escoitar pois dende cancións de Violeta Parra até, bueno, pois eu que sei, cancións do dúo Dinámico ou de Marisol, por exemplo, non, por citar tres exemplos, pois sempre levando esas versións un terreo moi persoal e dun dúo fantástico que é o que forman Félix Arias e Silvia Penide. Estarán actuando este venres ás 10 da noite na Sala Bababar da Coruña. Tamén o custo de entrada asequible, 5 €. E por suposto, se queren pois pasalo ben, sen máis, desfrutar dunha boa sesión vermú, escoitando cancións de todos os tempos, cancións de rock animadas, cun grupo fantástico, con grandes profesionais e un cantante electrizante que conecta co público como ninguén, por suposto, o consello está a ir ao Pantalán, a darse na Deportiva do Faro de Oza, porque o este domingo, ás 2:00 PM, en sesión vermú, actúan los Claretes, que alo onde van, pois o abarrotan de xente, a xente pasa no fenomenal, e xa digo, grandes músicos, e con ese cantante Richie García, que nada, que conecta, xa digo, as mil maravillas sempre co público. E xa que estamos nesta sala, digamos que dentro así dos proxectos orixinais, que cada vez son menos e máis difíciles de atopar, pois esta semana, se me dixeran, quédate con algún, eu sin pensar me quedaría co concerto que vai a dar o grupo de metal coruñés Ánima, pois precisamente na Sala Pantalán este venres, que estarán a presentar pois o seu novo traballo discográfico, e a verdade que xa no primeiro nos deixou moi bo sabor de boca. Se lles parece, lembrámolo e escoitamos este Baixo Cero deste grupazo que se chama Ánima. Moi boa calidade e un proxecto sensacional. Aí vai.
Seguiremos siendo presos sin puedas mirar atrás para recobrar todo el tiempo que has perdido. Y pensarás que es temeridad, que esta idea es una más, una excusa más, no me quedan, no. Decidí renunciar al sol, no jugar a ser parte de los que dicen que ya nada tiene sentido. Y quiero ser quien te obliga a ver silenciosamente. Y ya me crees, si no hay aire, paz, no hay sinceridad, no hay, no.
Sons de Utopos 101.5 da FM Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Claro que sí, porque o mércores para nos é un día importante, o día de Sons de Utopos, onde desfrutamos ca nosa música e os nosos músicos locais, con toda a escena da música local. Isto é o que nos move dende hai 10 anos e nesta década, pois queremos, como non, celebralo. Estamos á espera desas cancións que falen de utopía. Botamos aí pouco un reto para todos os nosos creadores locais para ver si se mollan e fan unha canción que fale de utopía. Si son quen, a ver si son quen de facelo, se salen do o caso. E aquí, pois nada, imos entrevistar a todos os que nos manden as súas cancións e faremos, pois, programas especiais co seu proxecto musical. E como non, degustaremos esas cancións que falan de utopía, algo no que aquí queremos pois firmemente, e que tal como están os tempos fai moita, pero que moita falla. Onde tedes que facer para enviar as cancións? Pois formato MP3, sinxelo, o correo electrónico radioleiros, cunha sola o, @oleiros.org, ou mesmamente o mail parjo@hotmail.com. Ben, e dentro das de recomendacións discográficas, pois unha semana máis quedámonos con ese fantástico disco de Fito Mansilla, e hoxe imos escoitar pois unha peza que leva por título Los Malditos. Fito Mansilla, fantástico álbum, Pulsiones.
Tú que matas detrás de la cortina, en tu cobarde oscuridad. Malditos los de a bordo, la casa endiablada. Maldito yes, we can. Tantos corazones esperando morir. Rezan los bufones de la corte de una antigua meretriz. Ahora somos los despojos. Ahora somos los despojos. Maldito tú que matas, maldito tú que clavas tantas veces el puñal por la espalda. Bufan los elefantes en la corte mientras se derrumba mi país. Rugen los leones, matan en el nombre de Caín. Tantos corazones rotos, tantos corazones esperando morir.
Isto chamase Los Malditos, do último disco de Fito Mansilla, Pulsiones, todo un discazo. E ben, e así como a quen no quere a cousa, pois nada, chegamos xa ao remate do noso programa, ao final. E imos a despedir o programa pois cun grande creador, un grande creador que nos chega dende a cidade condal, dende Barcelona, e que vai estar pois aquí nestes lares, en concreto na Coruña, na sala Bababar, o vindeiro xoves 9 de febreiro. Ele é un grande compositor que leva pois moitos anos no mundo da música. Chámase Daniel Cross e imos a despedir hoxe o programa pois cunha rumbiña da súa autoría que leva por título Palante. Moitísimas grazas por estar aló outro lado do receptor e por escoitar semana tras semana Sons de Utopos. Nada máis, lles deixamos con este Palante de Daniel Cross e ate a vindeira semana, onde contaremos pois con Silvia Penide e César Decenti, que serán os seguintes en actuar no ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno. Deica logo, chao.
Aunque los días grises pesen 100 kilos, que hasta los cocodrilos pongan vinilos de Luis Miguel, no cuelgues el cartel del adiós mundo cruel y en un paso a nivel quieras saltarte el asilo. Y aunque te mortifique soplar candelas, aunque tus lentejuelas sufran secuelas en el desván, entra en un restaurante y al acabarte el flan saca el tirititrán y dale brillo a las castañuelas. Y tú pa'lante, levecho levante, cruzando el eterno puente colgante llamado ansiedad, el alma ambulante viviendo en la curva del interrogante, pa'lante a rabiar. Y aunque un amor te mate y sigas vivo, aunque seas cautivo del tío vivo de la obsesión, dale a tu corazón 100 gramos de perdón, medio barril de ron y un velón a santa olvido. Y aunque el azar te niegue lo que te toca, aunque tuerzas la boca, viertas tu copa y pierdas la sed antes de arremeter contra el atardecer, declara ya tu afer con el ayer en bancarrota. Tú pa'lante, levecho levante, cruzando el eterno puente colgante llamado ansiedad, el alma ambulante viviendo en el punto del interrogante, pa'lante rabiar. Pa'lante, le de hecho levante, cruzando el eterno puente colgante, llamado ansiedad, el alma ambulante, viviendo en la sombra del interrogante, pa'lante a rabiar.